dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, po thjerash do të ndiqni. 20 fëmijë të vrarë nga të shtënat në një shkollë të Shteteve të Bashkuara, liderët botror ngushëllojnë popullin amerikan. Në Prishtinë, PDK-ja dhe AK-ja janë të gatshme të bisedojnë për koalicionin qeverisës, por të dyja duan postin e kryeministrit. Zgjidhja për veriun e Kosovës është statusi special, thot për programin ton Vladimir Todorić, analist në Beograd. Federata e futbollit të Kosovës do të kërkojë antarësimin në FIFA. Policia në Moskë arreston 10 protestues dhe disa lider të opozitës. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, një ngjarje e rëndë ka goditur të premtën Shtetet e Bashkuara. 20 fëmijë dhe të paktën 7 të rritur kanë humbur jetën nga të shtënat e një personi të armatosur në një shkollë fillore. Policia ka identifikuar autorin e tragjedisë, i cili është vetvrar. Lider nga e mbar bota, përfshirë edhe ata të Kosovës, kanë ngushëlluar popullin amerikan për humbjen. Detajet na i sjell kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje amerikanëve që të bashkohen pas tragjedisë që ka goditur një shkollë në Connecticut, ku një person i armatosur ka vrarë 27 persona, në mesin e tyre 20 fëmijë. Në një fjalim televiziv, Obama ka thënë se zemrat e popullit janë thyer.
The majority of those who died today were children. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old.
Shumica e atyre që kanë vdekur ishin fëmijë të vegjël dhe të bukur nga mosha 5 deri në 10 vjeç. Ata kanë pasur gjithë jetën para tyre, ditëlindjet, diplomimet, martesat, fëmijët e tyre. Në mesin e të vrarëve ka edhe mësues, burra dhe gra që u kanë kushtuar jetën fëmijëve tan për të përmbushur ëndrat e tyre. Andaj zemrat tona sot janë thyer, ka thënë presidenti Obama. Shkolla fillore Sandy Hook ka fëmijë nga kopshti deri në klasën e 4-të. Duke folur para gazetarëve, një banore e Newtownit ka përshkruar atë që ka ndodhur.
There was a man, a masked man came in and just started shooting.
Ishte një njeri i maskuar i cili filloi të qëllonte. Nuk e di se si ka hyrë brenda sepse kushdo që vjen duhet i bie zilës dhe ata ju shohin nga brenda dhe e din kush jeni. Sulmi në shkollën fillore Sandy Hook është i fundit në valën e disa sulmeve të ngjashme që ka ndodhur këtë vit në SBA dhe njërin nga incidentet e tilla më të rënda. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë pësuar shumë sulme.
As a country we have been through this too many times. Whether it's an elementary school in Newton or...
Si vend, ne kemi kaluar në për këtë shumë herë, në shkollën fillore në Newtown, në qendrën tregtare në Oregon, në tempullin në Wisconsin, në kineman në Aurora apo në një cep të rrugës në Chicago. Këto lagje janë lagjet tona dhe këta fëmijë janë fëmijët tanë. Ne duhet të bashkohemi dhe të ndërmarrim masa kuptimplota për të parandaluar tragjedite tjera si kjo, pavarësisht nga politika, ka thënë Obama. Policia ka thënë se autori i dyshuar i tragjedisë në Sandy Hook është Adam Lanza, 20 vjeç, nëna e të cilit ka punuar në shkollë. Ai ka vrarë së pari nënën e tij në shtëpi për të kryer pastaj vrasjet në shkollë përpara se në fund të vetvritej. Kryeministri britanik David Cameron, mbretëresha e Britanisë Elizabeth dhe presidenti i Francës François Hollande janë në mesin e liderëve botror që kanë shprehur pikëllimin e tyre për ngjarjen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nuk duhet të fajsohet Bashkimi Evropian për shtyrjen e datës së negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit.
Konsideroj që ne për këtë nuk do të fajsojmë Komisionin Evropian dhe Bashkimin Evropian, por ne do të punojmë shumë më tepër në mënyrë që zhvillojmë një sektor publik, i cili do të jetë jashtë ndikimit politik, në cili nuk do të aplikohet nepotizmi, në cili nuk do të aplikohet politizimi i raporteve, dhe i cili nuk do të shfrytëzohet për politikat fushatës.
Mustafa i ka bërë këto komente gjatë një konference për media sot në Prishtinë. Spanja nuk e pranon pavarësinë e një anshme të Kosovës dhe ky qëndrim i saj nuk do të ndryshoj, ka thënë Francisco de Miguel Alvarez, këshilltari i lartë në ambasadën e Spanjës në Beograd. Spanja nuk e njeh ekzistencën e shtetit të veçpallur të Kosovës me kryeqytet Prishtinën, ka thënë ai për mediat serbe. Megjithatë, Alvarez ka deklaruar se Spanja, si shtet i Bashkimit Evropian, pranon të shqyrtojë marrëveshjet e caktuara me Kosovën, të cilat duhet të kenë qasje neutrale ndaj statusit. Votimi për kushtetutën në Egjipt është zhvilluar normalisht pa ndonjë shkelje të madhe të raportuar. Korrespondenti i Zërit të Amerikës në Kairo, Ed Jeranin, ka folur për numër të madh të qytetarëve që kanë pritur në radhë për të votuar. Presidenti Muhammed Morsi dhe mbështetësit e tij islamik thonë se dokumenti do ta shtyjë vendin më afër demokracisë. Kritikët ndërkaq mendojnë se kushtetuta është shumë islamike dhe se shkel disa të drejta themelore. Votimi zhvillohet edhe fundjavën e ardhshme. Damasku ka thënë se sanksionet e huaja ndaj Sirisë janë duke dëmtuar popullsinë. Ministri i Jashtëm Walid Muallem u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjnë për heqjen e tyre. Ai ka bërë këto komente në Damask gjatë takimit me shefin për çështje humanitare të OKB-s Valeri Amos, e cila ndodhet për vizitë një ditore në Siri. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur një val sanksionesh për të dënuar regjimin e presidentit Bashar al-Assad për goditjen e dhunshme që u bën protestuesve të cilët bëjnë thirrje për reforma demokratike. Policia në Moskë ka arrestuar 10 protestues dhe disa lider të opozitës për të penguar tubimet masive jashtë selisë së Shërbimit Federal të Sigurisë. Bëhet e ditur se 40 persona janë arrestuar në kryeqytet, ndërsa 26 të tjerë në Shën Petersburg. Disa lider të opozitës kanë qenë në mesin e të arrestuarve, por ata më pas janë liruar pa ndonjë akuzë. Protestat janë thirrur për të kundërshtuar regjimin e presidentit Vladimir Putin. Ish lideri i Afrikës së Jugut Nelson Mandela është operuar sot nga guri në tëmth. Agjencitë lokale të lajmeve bëjnë të ditur se Mandela i është nënshtruar operacionit në mënyrë endoskopike. Procedura ka kaluar me sukses dhe Mandela po shërohet, citojnë media deklaratën nga kabineti i presidentit të Afrikës së Jugut Jacob Zuma. Mandela, 94 vjeç, ikonë luftës kundër apartheidit, fillimisht është menduar se vuan nga infeksioni në mushkëri. Presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri ka thënë se Kosova do të kërkojë antarësim në Federatën Botërore të Futbollit. Komenti i tij për agjencinë Reuters pason vendimin e FIFA-s për të mos lejuar kombëtare në Kosovës që të luajnë ndeshje miqësore ndërkombëtare, por vetëm ekipet e të rinjve, klubet amatore dhe ato të femrave. Federata e Futbollit të Kosovës do të paraqisë kërkesën për antarësim në FIFA, çfarë është një hap i logjikshëm pasi shumica shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara ka njohur Kosovën, ka thënë Vokri. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Nga java e ardhshme është paralajmëruar nisja e bisedimeve ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në lidhje me formimin e një koalicioni qeverisës. Zyrtar nga të dyja partitë në prononcimet për Radio Evropa e Lirë kanë shpalosur pozicionet e tyre, të cilat dallojnë sidomos në çështjen thelpsore, atë të marrjes në drejtim të postit të kryeministrit, të cilin të dyja partitë e synojnë për vete. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës shprehet e gatshme të nisë bisedimet me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës për përfshirjen e kësaj të fundit në kuadër të koalicionit aktual qeverisës. Ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e drejtuar nga Ramush Haradinaj, pretendon postin e kryeministit në koalicion në arshëm eventual. Në anën tjetër, Partia Demokratike Hashim Thaçit nuk tregon shenja se është e gatshme të heqë dorë nga posti të cilin aktualisht e mban lideri i saj. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thotë se e ka mirëpritur nismin e AK-s për bashkëpunim dhe koalicion, por Grabovci thotë se Kosova e ka kryeministrin e saj dhe se nuk shenë ndonjë arsye pse duhet të preket ky post.
Qeveria Republikës së Kosovës dhe Kosova ka një kryeminist shumë të suksesshëm, shumë të fuqishëm, i cili ka qëndron të gjitha fidat dhe deri me tash ka dalë suksesshëm dhe nuk dyshojmë as pak se edhe në tarmen do tjetë shumë ma i suksesshëm.
Nga jave arshme, AK dhe Ramush Haradinaj kanë paralajmëruar mundësinë e nisjes së bisedimeve me PDK-n dhe kryeministrin Hashim Thaçi për lidhjen e një koalicioni qeverisës. Nënkryetari i AK-s Ahmeti Sufi thotë se oferta e kësaj partie politike është serioze dhe ndër tjera ka për qëllim të merë në drejtim qeverinë e Kosovës, duke besuar se nën udhëheqjen e Ramush Haradinajt kjo qeveri do të ishte shumë efikase.
Duke pas parasysh gjendjen e cila ekziston në Kosovë dhe një degradim të qeverisjes në Kosovë, ne kemi besim që me zotin Haradinaj, duke u bazuar edhe në të kaluarën e cila ka qenë suksesshme, mund të ndryshojë gjendja. Pa zotin Haradinaj në udhëheqjet e qeverisë nuk mund të kemi rol. Prandaj kërkojmë që qeverisja ta udhëheqë zotin Haradinaj.
Duke pasur parasysh se Kosova ndodhet para një procesi reformash zgjedhore kushtetuese që mund të marrin kohë, Ahmeti Sufi thotë se koalicioni eventual PDK-AK do të ishte në të mirën e vendit do të lidhej deri në zgjedhjet e ardhshme. Ai rikujton PDK-n se oferta i drejtohet vetëm asaj dhe jo edhe partive tjera partnere në kuadër të koalicionit aktual, ku bën pjesë edhe Alianca Kosova e Re, parti kjo politike e drejtuar nga afaristi i njohur Begjet Pacolli, aktualisht zëvendës kryeministër i parë i Kosovës.
Me që partia më e madhe sot udhëheq me vendin, atëherë bisedimet bën me partnerin i cili ka rolin kryesor tani duke pasur shumicën e votës.
Një qëndrim tjetër nga AK-ja dhe Ahmeti Sufi shpreh Adem Grabov si i PDK-s, i cili thot se bisedimet mund të kenë si qëllim zgjerimin e koalicionit aktual dhe jo përjashtimin e partive që aktualisht PDK i ka partnere në kuadër të koalicionit qeverisës.
Koalicioni aktual është funksional, është duke i përmbush obligimit që dalin karshi nga kushtetuta Republikës së Kosovës, por ne nuk e përjashtojmë mundësinë e zgjerimit apo të fuqizimit të këtij koalicioni.
Sidoqoftë mbetet të shihet se si do të rrjedhin negociatat ndërmjet kreut të PDK-s Hashim Thaçit dhe atij të AK-s Ramush Haradinajt. Ky i fundit që nga vendimi i gjykatës së Hagës për lirimin dhe shpalljen e tij të pafajshëm për veprat që ngarkonin atë me krimet e luftës, ka shprehur haptas pretendimet për të përfshirë në qeverisje, por me synimin që të merr kreun e ekzekutivit. Pretendim ky që në asnjë moment deri më tani nuk është përkrahur publikisht nga PDK-ja dhe kryeministri aktual Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Unë shoh vetëm një zgjidhje për veriun e Kosovës dhe ajo është statusi special, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić. Sipas tij, serbët e veriut i friksohen bashkimit eventual të Kosovës me Shqipërinë, andaj statusi special për veriun do të ishte një garanci që ky bashkim të mos ndodh. Me zotin Todorić ka biseduar Edona Peci.
Zoti Todorić, kemi parë në ditët e fundit se Prishtina Beogradi ka nisur të zbatojnë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, që është konsideruar të jetë një hap i mirë në drejtim të përmirësimit të raporteve në mes të Kosovës e Serbisë. Vëzhguesit, megjithatë, kanë thënë se nuk duhet të jemi aq optimist, me që Beogradi do të mund të ndryshonte qasjen ndaj Kosovës sapo të ketë marrë datën për nisjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sa mund të pritet një gjë e tillë?
Është mjaft e paqartë se cila do të jetë platforma përfundimtare e Serbisë për negociatat me Prishtinën. Presim të shohim më shumë më 17 dhjetor, kur platforma do t'i dorëzohet parlamentit. Mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit e lot kuptohet se si mund të dukej ajo platformë. Aty ministri jashtëm i Serbisë, zoti Mrkić, paralajmëroi se Serbia do të jetë e hapur për të diskutuar çfarë do teme përveç zhbërjes së strukturave të saja nga veriu i Kosovës. Mbetet të shihet se a do të jetë platforma në përputhje me këtë, por ky është një kapitull i ri në politikën e Serbisë karshi i Kosovës. Ky hapë do të përbënte një lëvizje të lehtë nga rezoluta 1244, por mbetet të shohim se si do të rezonojë kjo në bashkësinë ndërkombëtare. Sa i takon procesit integrues në Bashkimin Evropian, si faktor kryesor shoh një problem. Shoh dy bloqe të shteteve, njëri blok mbështet negociatat e Serbisë, duke thënë se Serbia ka bërë mjaft. Në anën tjetër është një grup shtetesh që nuk është kundër negociatave me Serbinë, por që kanë frikë se nuk kanë ndonjë instrument të tjetër përveç Kosovës. Pra, ekziston frika se Shtetet e Bashkuara ja kanë lënë në BE-s apo Gjermanisë në duar një patate të nxehtë dhe se ky problem mund të zgjidhej vetëm me kushtëzimin e Serbisë, gjë që mund të funksionojë deri në një mas. Kjo mas përcaktohet nga dikimi Beogradit mbi serbët kosovarë në veri dhe këtu e shoh edhe një problem të madh. Serbët e Kosovës nuk janë ata që përfitojnë nga progresi eventual i Serbisë në BE, sikurse që nuk kanë përfituar nga liberalizimi i vizave në periudhën e mëhershme.
Sidoqoftë, e dëgjuam zëvendës kryeministren e Serbisë Suzana Grubeshić, duke thënë se progresi i Serbisë për në BE varet nga Kosova. A është Beogradi në fakt i vetëdijshëm se duhet të përmbush krejt marrëveshjet e arritura deri më tani me Kosovën?
Well, nobody can say with certainty what are the conditions.
Askush nuk mund të thotë se cilat janë kushtet e vërteta për marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim. Mund ta vëreni në terminologjinë e përdorur nga Këshilli i Ministrave që nuk ka konsensus për progresin e që përdorin termin progres relevant. Pra në mungesë të konsensusit, askush nuk e di se a nënkupton kjo zbatim të IBM-s apo zhbërjen e të ashtu quajtorave struktura paralele.
E përmendet zhbërjen e të ashtu quajtorave strukturave paralele. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha ditë më parë se kjo çështje do të jetë tema kryesore në takimin e radhës me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton dhe kryeministrin serb Ivica Dačić. Çfarë mund të dalë nga ky takim?
Unë shoh vetëm një zgjidhje për këtë, e që është statusi special për verjun. Ky do të ketë të bëj pak me pakun e Ahtisarit, por do të arrisë zotrimin e Beogradit mbi atë pjesë.
A do të ishte BE-ja dhe Washingtoni si mbështetës i dialogut të lumtur ta kenë një zgjidhje të tillë, duke e ditur se kanë mbështetur integritetin territorial të Kosovës?
Ekziston një frikë mbi atë se si do të duket Kosova në të ardhmen. Ekziston frika se ajo mund të gjasojë Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpske e kështu me radhë. Por ekziston frika për iniciativën eventuale për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, gjë që nuk është tabu. Kryeministri shqiptar Sali Berisha po flet haptazi për këtë. Vetëvendosja po ashtu po flet haptazi për këtë. Andaj pse të mos flasin serbët për frikën e tyre rreth integrimit në sistemin politik të Kosovës? Statusin special e shoh si garanci që kjo të mos ndodhë.
Vladimir Todorić, analist në Beograd. Remitencat në Kosovë pritet të shënojnë një rënje të mëdha pas paralajmërimeve të Bankës Qendrore Evropiane se vendet e eurozonës do të përfshihen në një krizë më të madhe financiare në vitin e ardhshëm. Ky është parashikimi i ekspertëve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, të cilët i rekomandojnë qeverisë së Kosovës që të krijojë burime të tjera për zëvendësimin e këtyre mjeteve. Kolegja jon Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Paralajmërimet e Bankës Qendrore Evropiane se gjendja ekonomike e vendeve të eurozonës do të vazhdojë të dobësohet vitin e ardhshëm dhe të mos e rimarë veten deri në vitin 2014, ngrit shqetësim edhe në Kosovë. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se kjo krizë ekonomike në shumë vende të botës e në veçanti në Shtetet e Bashkimit Evropian do ta prekë edhe Kosovën. Lek Musa, ekspert i ekonomisë, thotë se ekonomia e Kosovës për vite të tëra është e varur nga dërgesat e emigrantëve dhe kriza ekonomike në eurozonë do të ketë efekte negative.
Sigurisht se do të ketë rënje të remitencave, të pas parasysh trendet globale, domethënë rritjen ekonomike apo fakt të me depresionin ekonomik i cili kemi në shumë vende në botë, kryesisht në Shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe këto natyrisht do të reflektohen edhe në remitencat tek diaspora kosovare dhe gjithashtu do të ketë një reflektim edhe në ekonominë e Kosovës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, dërgesat e emigrantëve arritën vlerën prej 261.5 milion euro në qershor të vitit 2012, që paraqet një rënje vjetore prej 0.7%. Bazuar në statistika zyrtare, konsiderohet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Drejtori Institutit për Ulumtimet e Avancuara Agrondemi thotë se kriza ekonomike në vendet e eurozonës, përveç se do të reflektojë në rënjen e remitencave në Kosovë, do të ketë edhe rënje të investimeve të huaja.
Herën e parë apo kur ka ra kriza e parë financiare në vitin 2008, shumë donatorë kanë larguar vendet ndryshme të donacioneve prej listave tyre për të përfshi për shembull edhe Agjencinë Britanike për Zhvillim apo DFET, e cila pastaj ka larguar Kosovën si pjesë e vendeve ku duhet me investu për shkak të krizës financiare dhe ka kanalizuar investimet e saj vetëm përmes fondeve të Bashkimit Evropian. Në njëjta mund ndodhë të ketë restriksione në ndimat e huaja dhe sidomos në ujën e rimetancave.
Por për ekspertin e ekonomist Lek Musa, brengosës e mbetet çështja se qeveria e Kosovës nuk ka një plan për zëvendësimin e këtyre remitencave.
Është koha e fundit që ekonomia e Kosovës t'i kthehet burimeve të zhvillimit, të cilat do ta kenë, si mund të them, bazën këtu në Kosovë e jo të mvarëme edhe me tutje nga këto mjetët të dërgohen nga jashtë në formë të remitencave.
Burime tjera që do të zavendosonin këto remitenca, si pas Lek Musës, është stimulimi prodhimit dhe shërbimeve të ndryshme, ku e ardhura do të krijohet në Kosovë. Një rekomandim për zavendosimin e këtyre të ardhurave e bëjnë edhe përfaqësues të Institutit GAP. Agrondemi thotë se burimi i zavendosimit të remitencave është vendosja e kuotave për produktet e importuara, e cila rrjedhimisht do ta ulte deficitin tregtar dhe do ta rriste prodhimin vendor.
Një gjë e tillë do duhet ndodhte për shkak se Kosova gjithnjë po varet prej krizave prej vendeve të jashtme, për shkak se Kosova është një ekonomi e hapur, nuk kemi instrumente tjera që mund me ndiku, për shembull nuk kemi politikë monetare, edhe vetëm asaj që do të mund bënim është të ndikonim në ujin e deficitit tregtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka qendra publike për rehabilitimin e personave që përdorin substanca narkotike. Ndërkaj zyrtarët që merren me këtë çështje thonë se numri i personave të varur nga drogat është gjithnjë e më shumë në rritje. Ministria e Shëndetësisë në anën tjetër ka pohuar se me strategjinë e shëndetit mendor është parapar edhe krijimi i qendrave rehabilituese. Për më shumë hollësi raporton Ariana Kasapolli.
Fakti se në Kosovë shumë të rinj përdorin substanca narkotike mbetet shqetësues. Sipas zyrtarëve që merren me problematikën e drogave, 3 vjetët e fundit është rritur numri personave që po vdesin si pasojë përdorimit të substancave narkotike. Safet Plakaj, udhëheqës i organizatës Labirinthi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se trendi i përdorimit të substancave narkotike është në rritje, derisa qendrat e rehabilitimit në Kosovë mungojnë.
Mundësit për shërim dhe rehabilitim janë jashtëzakonisht vogla, trajtimi i përdorusit drogave që kanë probleme drogën, në më thënë të mvarë për drogave medicinal mund të bojnë e klinikën psikiatrike. Mirë po, nuk ka përqemje dhe asë programe tjera rehabilituse.
Si pas të dhënave të fundit të zyrës për drogë dhe krim të kombeve të bashkuara, rreth 16.5 milion njerëz në bot kanë përdorur të pak të njëherë brenda vitit substanca narkotike, ndërsa heroina thuhet se u prind drogave të tjera, kur bëhet fjalë për sasit që përdoren. Qeveria e Kosovës së fundmi ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit organizuar, terrorizmit dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetror. Por qytetarët mendojnë se duhet sensibilizohet më shumë çështja e substancave narkotike, sepse sipas tyre të rinjtë janë kurështar ta provojnë atë, por mund të jenë me pasoja shumë të mëdha nga mos informimi i duhur. Besa Kastrati jep mendimin e saj rreth përdorimit të substancave narkotike.
Kam njohuri për drogën, po jo dha shumë. Mendoj që në Kosovë droga po përdoret gjithnjë më shumë prej trive, masi sidomos të drogat e leta, edhe mendoj që duhet më bu diçka më shumë prej institucioneve për me nalë që të fenomen të keq për Kosovën.
Ndërka Zoti Blaka e jep hollësi rreth asaj se sa persona në vit vdesin si pasojë e substancave narkotike.
Janë 3 vitet e fundit që vdeket janë të shtuara, viti kaluar ka qenë në zonave tona në labirint, për klientave tonë ka qenë që kanë zbej, kanë qenë 16, këtë vete kam rri numrit 15, gjithmonë të shqisa këto zona në të verifikuara nga familjarët ka policia.
Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se në strategjinë e shëndetit mendor është paraparë edhe krijimi i qendrave rehabilituese. Faik Hoti, drejtori i departamentit në Ministrinë e Shëndetësisë, jep më shumë ullësi.
Personat që kanë probleme për shkak të abuzimit me droga, shërbimet mjekësore i marrin në reparte psikiatrike të spitaleve rajonale dhe në klinikën psikiatrisë të qendrës klinikë universitare të Kosovës. Në strategjinë e shëndetit mendor është paraparë edhe krijimi i qendrave rehabilituese, për të cilat besohet se mund të jenë objektiva farshme, tash pas fillimit të reformës së sistemit shëndetësor.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Të rinjtë në Maqedoni kanë ndryshime të mëdha për ushtrimin e profesionit të tyre nëse nuk përfshihen në politikë. Sipas tyre, politika ka ndikimin e saj në çdo sferë të jetës. Ndërkaq sipas analistëve, një gjendje e tillë paraqet një tregues shumë të keq për shkallën e demokracisë në Maqedoni. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Shkalla e lartë e pafundësisë në Maqedoni në njërën anë dhe nga ana tjetër, bllokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, ndikojnë që ardhmja e gjeneratave më të reja në masë të konsiderueshme të jetë varur nga politika, edhe jo aftësitë e tyre profesionale, theksojnë sociologët. Gjërsa të rinë thonë se është rregullimi shtetëror i tillë që krijon mundësi për involvimin e politikës në çdo pore të shoqërisë, pa mbajtur llogari për ruajtjen e vlerave individuale.
Këtë ne prapë se prapë pa pasur dikon në një bazë që duhet mbahesh, asnjëherë punësimi juaj nuk do të jetë i përshtatshëm. Shkak se rrethonat e tilla janë, ofse nuk je diçka partia, ku nuk mund të jesh as i bursum.
Shprehet Ardian Kerimi, student nga Universiteti Shtetërori i Tetovës. Ai krijimin e perspektivave për mundësitë e barabarta ku prioritet do të kenë vlerat dhe jo lidhjet partiake, e sheh në organizimin e studentëve dhe përfshirjen e faktorit ndërkombëtar me projekte konkrete.
Të ne paraprakisht për momentin nuk ka diçka që mund të kryet pa prezencën e politikës, mirë po besoj se në tarë mund të ketë, kjo du të filloje nga si për shembull organizata gjithë qeveritare apo komisionit të ndryshme që organizojnë në polo universitete për të dhënë mundësi studentëve, po ashtu edhe organizata misionare të vendeve të jashme të cilëve të mundësojnë popullit diçka jashtë politikë bërjes apo pandikimin e politikës, punësimin e tërë.
Edhe kolegja e tij Besa Halimi është e mendimit se politikanët më shumë janë të interesuar për ruajtjen e privilegjeve të tyre sesa krijimin e perspektivave për të rinjt.
Unë mendoj se nuk do të kem të ardhmen nëse nuk kishim në politikë, për shkak se politikanët tan në ditë të sodit shikojnë vetëm interesat e tyre dhe edhe nëse mbaroj fakultetin do të jetë kot.
Ndërkaq lindita kadriu nga sektori civil, e cila mirret me këtë çështje e konsideron se është e patolerueshme për një shoqëri siç është Maqedonia, që perspektiva e vetme e të rinjeve të shihet përmes politikës ose ikjes nga vendi.
Në vet fakti se të rritë, unë kam punuar gjatë me studentët, qofshin ata të dobët, qofshin ata të fort, ndrojnë t'ja mbathin diku lark, tregon se ata shpresë fort nuk kanë. Të mos ke shpresë në një moshë të tillë, don të thotë një parametër shumë i keq për shoqërinë të cilin ata jetojnë.
Nga ana tjetër, Adnan Jashari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov thotë se prezenca e politikës në mas të konsiderueshme në shoqëri ka marrë rolin determinues sa i përket kultivimit të vlerave individuale.
Vetë shoqëria është tepër e politizuar. Dhe me faktin se shoqëria është politizuar, pashtu është që dikush në veçantë në thotë të rritë të krijojë një perspektivë të drejtimit të sigurimit dhe thotë të marrëdhënies të punës pa mos qenë në thotë i kyçur apo i angazhuar thotë në të arsituetur rrjedhjat politikë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. 20 fëmijë të vrarë nga të shtënat në një shkollë të Shteteve të Bashkuara, liderët botror ngushëllojnë popullin amerikan. Në Prishtinë, PDK-ja dhe AK-ja janë të gatshme të bisedojnë për koalicionin qeverisës, por të dyja duan postin e kryeministrit. Federata e futbollit të Kosovës do të kërkojë antarësimin në FIFA. Policia në Moskë arreston 10 protestues dhe disa lider të opozitës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mbrëmjes. Programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, por edhe në faqen ton të internetit evropaelir.org, ku mund të gjeni edhe informacionet të tjera. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru të qofshim.